Visi studēti gribētāji savas studiju prioritātes iesnieguši vienotajā pieteikšanās platformā un līdz 16. jūlijam jāgaida rezultāti. Portālā Latvija LV pieejamā statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās liecina, šogad saņemts teju tāds pats pieteikums skaits kā pērn, nedaudz vairāk kā 10 000. Savukārt, lūkojoties uz pieprasītākajām programmām, redzams, visvairāk studējošo kā savu studiju prioritāti atzīmējuši Latvijas Universitātes ārstniecības, psiholoģijas, tiesību zinātnes, kā arī datorzinātnes studiju programmu. Tāpat gana daudz izvēlējušies studēt datorsistēmas studiju programmā Rīgas Tehniskajā universitātē. Latvijas Universitātes studentu servisa departamenta vadītājs Jānis Saulītis saka, šogad salīdzinot ar pērno gadu, gan aktivitāte, gan pieprasītākās programmas ir līdzīgas.
Topā ir datorzinātnes, biznesa, psiholoģija, tiesības, ārstniecība. Un tā ir alas bijis, nu, tas mainās tikai vietām reizēm tās programmas, kuru reizi ir pirmā, bet jau daudz gadus datorzinātnes ir diezgan stabils līderis.
Saulītis atgādina, ka atsevišķu studiju programmu topošajiem studentiem pirms gala rezultātu uzzināšanas ir jākārto arī iestāju pārbaudījums. Tādēļ katram studējošajiem jāsako līdzi nosacījumiem, kur jāizpilda, lai iestātos universitātē. Arī Ventspils augstskolas pārstāvis Edgars Žukovskis stāsta, interese par augstskolu un populārākās studiju programmas ir nemainīgas. Arī Ventspilī visvairāk studējošo vēlas apgūt datora prasmes.
Datorzinātnes turpina savu uzvaru gājienu, ar katru gadu šie pieteikumi paliek arvien vairāk. Tāpat tās ļoti labi uzņemšanas rezultāti šogad ir tulkošanas studiju programmai, un arī biznesa vadība, arī, protams, kā katru gadu arī gan populāra programma. No tur, kur interese mazinās, nedaudz mazāk šobrīd ir pieteikumi valodas un starpkultūra komunikācijas programmā, bet tas arī iespējams skaidrojams ar to, ka akadēmiskās programmas paliek mazāk populāras.
Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā šogad saņemt aptuveni 750 pieteikumi, no tiem prioritārijā ap 230. Arī šīs akadēmijas rektori Iveta Mietuli lielas izmaiņas neredz. Mazinājusies interese par skolotāju studiju programmām, taču Mietuli to saist ar paaugstinātām iestāšanās prasībām šajās studiju programmās. Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas rektori gan uzskata, ka jaunieši Latvijā vēl aizvien nesaprot pieteikšanās pirmās kārtas nozīmi, lai dabūtu budžeta studiju vietu.
Vidusskolās būtu vairāk 12. klasē jāskaidro šīs pirmās kārtas loma un iespēja iegūt to budžeta vietu. Bet tieši būs tas pats, kas bija priekšējos gados, ka pēc tam jūlija beigās visi, jā, mēs nezinājām, un tam līdzīgi, kad jau varēja ar šo te vienoto uzņemšanu iet, nevis pēc tam, kad augstskolas organizē pašas pārējās kārtas.
Visvairāk prioritāro pieteikumu vienotajā sistēmā teju 5 000 ir iesniegti Latvijas universitātē. Nedaudz vairāk kā 2 100 Rīgas Tehniskajā universitātē, savukārt trešajā vietā ar 500 pieteikumiem ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jāatgādina, ka vienotajā pieteikšanās sistēmā nepiedalās Rīgas Stradiņa universitāte. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.